фестивалях «Радіо Свобода» – основні теми дня. Пікет супраць військової присутності інших держав на території Білорусі провела сьогодні кандидатка у президенти Тетяна Короткевич. Пляни розміщення російської авіабази у Білорусі осудила і Рада БНР, заявляючи, що це навпрост суперечить Конституції Білорусі. Теледебати кандидатів у президенти і сьогодні пройдуть без уділу Олександра Лукашенки. Сьогодні суд оштрафував Миколая Статкевича на 40 базових величинь за проведення пікета каля Менського ГУМа 10 вересня. Контактная группа по Донбасу обмерковывает у Менску тамтейшие выборы и отвод тяжких узброенняв. До сбору гуманитарной допомоги для утекачов с Донбасу долучились и волонтеры с городни. Это «Радио Свобода», протягивая нашу программу «Гутерка экспертов». Какие особливости имеет теперешняя президентская кампания Александра Лукашенки? Наколькі пропорційно у державних медіях представлені різні кандидати у президенти? Чому офіційні СМІ тепер охотно запрошують незалежних експертів і чи протягнеться гэтая лібералізація після виборів? На гэтае ды іншае питання у экспертызе свабоды адказваюць медіаэксперт Паўлюк Быкоўскі і палітолог Юрый Чавусаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Як у гэтай выбарчай кампаніі выглядае агітацыйная кампанія Александра Лукашэнкі? Сам кіраўнік Беларусі любіць казаць, і гэтае ж слова ён паўтараў на гэтых выбарах не так даўно, што ён, маўляў, кампаніяй не займаецца, вся мая праца гэта і ёсць мая прэзідэнцкая кампанія. Ці так гэта? Ці сапраўды можна сказаць, што каманда Александра Лукашэнкі даволі, скажам, спакойна, можна сказаць, пасіўна ставіцца да гэтай выбарчай кампаніі, ці ўсё-такі яна вядзецца менавіта ў сферы нейкіх ідэй, якія вылучае сам Лукашэнка? Кляска Павлю Буковскі.
Можна сказаць, што, канешне, Лукашэнка і не вядзе кампаніі, можа быць, ён мае рацыю, але вот яго каманда, яна праводзіць і сустрэчы з выбаршчыкамі, і пікеты, і збірае наказы кандыдату, і прысутнічае ў СМІ, і нават узнікала пытанне, ці мог, напрыклад, кіраўнік белтэлерадыёкампаніі Геннадзь Давыцька весці перадачу будучай даверанай асобай і разважаць пра выбары. Шмат гэтых рэчаў ёсць, і тут нельга сказаць, што каманда не вядзе кампаніі. Калі разважаць пра тое, наколькі гэта інтэнсіўна, то дастаткова складана сказаць, бо з аднаго боку ёсць прысутнасць, з другого боку, я не бачу боротьбы ідеї ці пропанови, якая би усіх уразила. Збираються ідеї, є присутність, це хочей маркер того, що щоб ніхто не забувся, що вибори є.
Ну, от якраз, коли на гэтым зацерозіцца не в формальних прикметах кампанії, нейкі там плякати, а менавіта на боротьбі ідеїв. Як би не казали, звичайно, на кожний вибор Александр Лукашенко вилучав нейкі пропанови, частіше це було на всебеларускім сходзе, які зараз, відаць, уже не адбудзецца. На гэты раз ці можна заўважыць хоць нейкую такую змістоўную ідэю прапановы, якая б стала сімбалем гэтай кампаніі кіраўніка дзяржавы?
Найперш можна зазначыць, што змяніўся лозунг. І гэта адбылося дастаткова даўно, калі ўжо глядзець межамі кампаніі. Лозунг змяніўся з «За Беларусь», «За квітнеючую» і так далі Беларусь на незалежнасць і на будучыню Беларусі. То бок моцна памяняліся акцэнты і тяжко сказаць, ці тыя самыя ідэолагі, якія працавалі раней на Александру Лукашэнку, могуць зараз шчыра выказвацца ў тых варунках, якія закладзены новым лозунгам. І я ўжо сутыкаўся нават у асабістых размовах з некаторымі з іх, што яны кажуць, гэта маецца на ўвазе вось то-то. То бок трэба мець пэўную гібкасць і фантазію, каб расцягнуць тое, што казалася раней пра інтэграцыю, інтэграцыя і так далі, на сённяшні лозунг за незалежнасць Беларусі. Хутчэй за ўсё, можна казаць, што змянілася сітуацыя, у якой Александр Лукашэнка спрабуе абаперціся на беларускі патрыятызм, на тое, што людзям здаецца важным, і пераключыць увагу з дабрабыту, які спасылаліся ўвесь час.
Ярычаўся на фоне ранейшых палітычных кампаній, як выглядаюць цяперашнія лозунгі Александра Лукашэнкі і, скажам так, спосаб іх укаранення ў масы, наколькі ён актыўны?
Треба розуміти, що для Олександра Григоровича агітаційна кампанія – це всього тільки один зі складників, один з компонентів кампанії, і причому далеко не найважливіше. Є ще три інші компоненти, і найголовніше, напевно, це адміністративні, тобто забезпечення необхідного виніку праці виборчих комісій, власне кажучи, тих лічб, які обвісять подарні Єрмошина. І в цьому сенсі ми маємо негативні зміни. Безпрецедентно низька кількість представників опозиції у виборчих комісіях – это то, что отрознивает эту кампанию от всех инших. Вот им леку от кампании 2010 года. Например, тогда у Минску было кольки представников оппозиционных сил у выборших комиссиях участковых, которые ломали сценарий на тих конкретних участках. І зараз ми бачимо, що у Мінську, наприклад, немає ніводного представника опозиції у виборчих комісіях. Це той урок, який влади засвоїли, і так уже було на парламентських виборах 2012 року. Другим компонентом є компонент репресивний, і тут так само є певне відрознення від попередніх кампаній. Немає тих особ, які були признані політв'язнями, міжнародною супольністю чи білоруськими правоборонцями. У 2010 році ситуація була інша, хоча репресивний компонент присутніше. Ми бачимо представників спецслужб на шматликих пікетах опозиційних кандидатів чи інших мероприємствах, які проводять опозиція, користуючися гетей виборчої кампанії. Проводяться обиски, ось, наприклад, у сябри своєму партії БНФ господаря Ашурака у Березовці, у представника соціал-демократичної партії Борисова, які присутніше у кампанії назірання, достатково активні, у Могильові був обиск, у правоборонці Судалінки, які з'являються сябром АГ проводилися затримання сябрів ініціативних груп, але це вельми хутко нівелювалося. Да? Тобто справа Борисова адміністративна була спинена, обыски у Березовці спинилися, господаря Судалінку, здається, припинили переслід, і спинилося переслід журналістів-фрилансерів. Той, на що звертала увагу Білоруська асоціація журналістів напередодні початку виборчої кампанії. І нема, видаєте, таких ось заяв на кшталт заяви Сухаренки напередодні виборів 2006 року, заяву Макея напередодні вибору 2010 года. Махчима гэта яшчэ з'явіцца, але вось такого застрашэння публічнага па дзяржаўных тэлеканалах мы не назіраем. Гэта азначае, што вось гэты рэпрэсіўны кампанент пакуль што падпарадкаваны некім іншым чыннікам, адзін з якіх гэта неабходнасць замежнапалітычнага забеспячэння гэтай выбарчай кампаніі. Падкрэслена вітальнае стаўленне да замежных назіральнікаў і імкненне не сапсаваць карцінку залішняй рэпрэсіўнай актыўнасцю. На гэтым фоне тыя сілы, якія вакол Александра Лукашэнкі засяроджаныя на агітацыйнай уласнай кампаніі, яны атрымліваюцца ў не вельмі зручнай сітуацыі. Яны вымушаны робить кампанію, як быццам бы яна відбувається у ситуації звичайних виборів.
Наскільки пропорційна у державних медіях представлені різні кандидати у президенти? Ви слухаєте експертизу «Свободи» разом з Віталем Циганковим. Тему обмірковують Павлюк Биковський і Юрій Чавусов.
Калі взяць чыста стаўленне да кампаніі ў дзяржаўных СМІ, ці сапраўды можна параўнаць з нейкімі ранейшымі кампаніямі, колькі аддаюць Александру Лукашэнку часу дзяржаўныя СМІ, як яны асвятляюць праграмы і дзейнасць іншых кандыдатаў? Ці ёсць нейкае змістоўнае абмеркаванне іхняй дзейнасці і праграмаў, ці толькі абмежоўваецца кароткім узгаданнем у інфармацыйных рэпартажах? Павлюк.
Ну, тут можна знайсці шмат падабенства з тым, што было раней, бо адзіным гульцом палітычнаму ў Беларусі застаецца кіраўнік дзяржавы, і таму Александр Лукашэнка, як полісімейкер, стварае навіны, і пра яго распавядаюць дзяржаўныя тэлеканалы. Незалежныя медыя таксама расказваюць пра яго таксама больш часу. Калі казаць, ці гэта ўраўнаважана, дапустым, то, наколькі я памятаю, паменшылась колькасць інфармацыі пра прагноз надвор'я, павялічылася колькасць інфармацыі пра выбары. Калі так вот параўнаць, гэта адзін чыннік, другі чыннік, 80% часу панарамы ўсё роўна прысвечана Александру Лукашэнку, хаця гэта быццам бы інфармацыя не пра выбар. Всё гэта разам паказвае, што ну, па вялікім рахунку нічога не змянілася. Але калі паглядзець якасна матэрыялы, чым адрозніваюцца, якія рабілі дзяржаўныя журналісты на тых выбарах, на гэтых выбарах, то зараз А, зауважылі наяўнасць апазіцыі, тады яе спрабавалі не заўважаць. Б, з'явіліся матэрыялы, у якіх апазіцыя не крытыкуецца. Я не магу сказаць, што гэта зрабілі ўсе СМІ, але калі казаць цэнтральныя СМІ, то яны, ну, падкрэслена зрабілі матэрыялы, у якіх прысутнічаюць і кандыдаты, іх прозвішчы, і не абавязкова пра іх кажуць кепскае. Хаця матэрыялы, у якіх кажуць кепскае, таксама прысутнічаюць. Гэта моцна адрознівае ў асвятленні кампаніі ў параўнанні з 2010 годам, напрыклад, папярэднімі. Але гэта ўсё роўна не будзе заўважна шырокай аўдыторыі, бо гэта вельмі маленькі аб'ём.
Ці не маем мы тут эфект, які быў, напрыклад, у тым жа 10-м годзе, калі, напрыклад, галоўная перадача ОНТ, аналітычная, якую вёў Сергей Дарафеев, ну, скажам так, апошнія месяцы перад выбарамі відавочна асмелела, але это скончылася тым, што Дарафеев аказался ў краіне, і бліжэйшы з 10-го году 3-4 гады апазіцыі проста не было ніяк у тэлеэфіры. Зараз запрашаюць ужо незалежных экспертаў, запрашаюць часам нават не самых зацятых апазіцыйных палітыкаў на дзяржаўнае тэлебачанне. Па-вашаму, вот прагноз такі ці аналіз, ці гэта абмежуецца толькі выбарчай кампаніяй, ці гэта можна меркаваць, што трэнд больш такі стратэгічны?
Я не бяруся рабіць такую выснову на конт стратэгічнага трэнду, бо у любы момант гэта свята дэмакратыі можа спыніцца. Але з другога боку, той же самы спадар Гігін на працягу вялікага перыяду часу спрабаваў запрашаць у эфір да сябе прадстаўнікоў розных палітычных сілаў. Я не скажу, што да ўсіх ставіліся бесстаронні і ці яны былі там у камфортнай сітуацыі ў гэтых перадачах, але яны прысутнічалі. То бок, замест Дарафеева з'явіўся Гігін, які, можа быць, больш ідэалагічна падкованы быў у гэтым пытанні і прытрымаўся лініі партыі, але разам з тым ён для фармальнай справаздачы, ці былі прадстаўнікі там тых або іншых сілаў, все ж таки даваў пэўныя лічбы.
Я бы пагадзіўся з тымі назіраннямі, якія адлюстраваў спадар Быкоўскі, але я бачу тут все ж таки асноўнай прычынай неабходнасць забеспячэння прызнання гэтых выбараў, назовем гэта так, ці дакладней лагоднага стаўлення замежных назіральнікаў да гэтай выбарчай кампаніі. Адзін з кампанентаў гэта роўная прысутнасць альтэрнатыўных меркаванняў у дзяржаўных СМІ, і падкрэслю, што вось у тым выпадку, калі спадар Давыцька вёў перадачу на дзяржаўным тэлеканале, улады вельмі хутка срэагавалі. Яны запрасілі іншую давераную асобу кандыдата Караткевіча, спадара Чалага. І з фармальнага пункту гледжання нормы заканадаўства не парушаныя, прадстаўленыя роўныя магчымасці прысутнасці ў гэтай перадачы. Канечне, спадар Чалы не быў вядоўцам, на яго нападалі, атакавалі ягоную пазіцыю, але фармальна ён прысутнічаў у той жа перадачы. Мне падаецца, што задача, якая стаіць зараз перад ідэалагічнай кампанентай кампаніі Лукашэнкі, вельмі складаная. Вялікая частка апазіцыі ігнаруе гэтыя выбары, ці байкатуе, ці заўлявана заклікае да байкоту. І выбары пераўтвараюцца не проста в бой з ценю, а ў спаборніцтва Лукашэнкі сённяшняга з самім сабой 5-гадовай, 10-гадовай даўніны. І гэта сітуацыя складаная, яна патрабуе складанага пазіцыянавання кандыдатаў. А тыя кампаніі, якія мы бачым, за будучыню незалежнай Беларусі, мы разам, іншыя, яны выглядаюць просто як распіл грошу тымі грамадскімі, псеўдаграмадскімі структурамі, якія традыцыйна забяспечваюць кампанію Лукашэнку. Ім загадалі гэтым разам выходзіць масава на пікеты. Но гэтыя пікеты не ствараюць сапраўды якасна іншага пазіцыянавання дзеючага прэзідэнта. В сітуацыі, калі яму прыходзіцца в сітуацыі крызіса спаборнічаць са сваімі ж невыкананымі абяцаннямі 5-гадовай даўніны, гэта выглядае як слабая пазіцыя. І я магу предполагаць, што лічбы, якія гучаць сацыялагічныя службы па заканчэнні выбару адносна падтрымкі Лукашэнкі, могуць паказаць якасна іншую карціну, чым была раней. А традыцыйна мы бачылі, што ў перыяд прэзідэнцкіх выбараў рэзка павялічвалася падтрымка Лукашэнкі. Я предполагаю, што вось тыя дыскусіі, якія ідуць на дзяржаўных тэлеканалах, яны паўплываюць на тое, што падтрымка апазіцыі не павялічыцца, но не павялічыцца значна ў такой ступені і падтрымка дзеючага прэзідэнта.
Прагучала экспертыза свабоды, у ёй бралі ўдзел медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі і палітолаг Юрый Чавусаў. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частота 12226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасць потоку 27500 мегасимбалёў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Калі при настройванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожниковой телевізії. Жадаем вам ідеального прийому.